bismillahi rohmanir rohiym. Aziz birodarlar, hurmatli opa singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Yulduz ismli singlimiz ko'zga suyuq dori quysa ro'za buziladimi deb so'raganlar. Ko'zga dori tomizish masalasida ulamolar ikki xil qavlni taqdim qilishadi. Malikiy va Hanbali mazhablariga olimlar ko'zga dori qo'yish, dori tomizish ro'zani buzadi deyishadi. Ammo Hanafi ulamolar esa buning zarari yo'q deb aytishadi. O'zlarining so'zlariga Rasululloh sollallohu alayhi va sallamdan bo'lgan mana bu rivoyatni hujjat qilib keltirishadi. Oisha onamiz aytadilarki, "Iktahala Rasululloh sollallohu alayhi va sallam va huwa so'im." Rasululloh sollallohu alayhi va sallam ro'zador holatlarida ko'zlariga surma qo'ydilar. Ko'zga surma qo'yishdan ijtihod qilib, ko'zga dori tomizishni ham ulamolar joiz deyishadi. Va bu ko'zdan yuboriladigan dori og'iz, burun yoki quloqdan yuboriladigan doridan farqlanadi. Va og'iz, burun, quloqdan kiradigan narsalar insonning me'dasiga bog'lanadi, ichiga ketadi, ammo ko'zga quyiladigan dori bundan farqlidir deyishgan. Shunga ko'ra ko'zga dori tomizish ro'zani ushlatmaydi, vallohu alam. Va yana shu bilan bir qatorda ba'zi ulamolar ehtiyotkorlik o'rta yo'lini olishga tavsiya qilishadi. Ya'ni ular agar inson juda ham shunga muhtoj bo'lmasa, og'iz ochgandan keyin ko'zga dori tomizishi bu avloroqdir deyishadi. Alloh taolo barchamizga bu ibodatlarimizni chiroyli ado etishimizni o'zi nasib etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.